Box to Box Media Network.
Yo yo yo, kembali lagi bersama gue di Umpan Tarik, part of Box to Box Football Show. Nah, ini baru nih, bukan podcast lagi. Karena harusnya kalau pas ini udah tayang, Box to Box Football itu jadi show dan tayangnya bakal di YouTube. Kebetulan kita take hari Senin kan. Nah, di hari yang sama itu Box to Box Show mulai juga untuk rekaman buat edisi musim pertama ataupun musim baru dan episode pertamanya.
Benar.
Nah, jadi gua
visualnya.
Ada visualnya, udah enggak di platform sebelumnya.
Jadi nanti maksudnya apa yang diomongin lebih kelihatan.
Betul.
Kalau sebelumnya kan suara doang, tapi sebelumnya juga udah ada beberapa cuplikan
udah, kan, udah di ada Instagram, videonya juga.
Gitu. Betul.
Ya, okay. Gua Ibam Hariri
dan saya Malik Wildan.
Betul. Kali ini kita berdua doang berarti ya hari ini.
Itu dia. Dan gue udah skip 2 episode men.
Iya.
Dari yang terakhir kalian ngomongin Liga 1.
Yes.
Kebijakan pemain asing. Sampai terakhir awal pekan. 3 berarti gue skip 3.
Iya.
Kan terakhir ngomongin Argentina tuh. Akhirnya datang lagi sekarang.
Nah Willen terakhir kesini tuh pas ngomongin Argentina ya, tepat ya?
Terakhir
tepat
ngomongin Argentina waktu
habis
itu.
Habis pertandingan Indonesia lawan Argentina.
Langsung malamnya.
Kebetulan malam ataupun hari ini kita gak ada sang playmaker Rafli,
Terquartista kita
betul,
ya.
Betul. Sama juga Bung Labib.
Itu dia.
Dua-duanya kayaknya lagi sibuk ini.
Ini off the record ya sebelum kita mulai. Waktu gue pertama kali ditayangin di apa namanya di Umpan Tarik, itu komen-komen di Twitter lucu banget sumpah. Mana Labib? Mana Labib?
Ya, dia superstar sih.
Kan saya yang didengerin, hey. tapi emang gokil sih Labib itu selalu dicari di mana-mana.
Asli. Gue juga di pekan lalu di mana ada Kang Aun juga.
Ada Kang Aun.
Enak banget itu, enak banget ada Kang Aun, ada Labib.
Iya.
Semuanya punya point of view yang beda-beda. Nah, tapi episode sekarang meskipun kita enggak bersama dua orang lainnya dan Kang Aun juga.
Iya.
Jadi kita akan tetap bahas nih.
Pasti
apa
dong
yang udah kejadian di pekan keempat, khususnya di Liga 1 ya, karena Liga 2 kan masih
belum mulai.
Betul, masih tahap persiapan.
Tapi itu
juga
nanti bakal kita omongin men. Itu harus kita omongin karena kita dua orang yang terlibat erat sama Liga 2 gitu. Dan kalau lo lihat berita-beritanya, anjir seru banget.
Ya nanti Agustus ya. Agustus sudah,
Agustus kita
udah ada schedule-nya.
Udah mulai gas-gasin nih.
Betul.
Kita tis-tis dulu aja.
Yoi. Nah di pekan keempat dari Liga 1 menarik dan jadi kebetulan gue siaran beberapa pertandingan. Yang menarik itu jadi ada dua tim yang tampil dalam satu home base yang sama.
Iya.
Di Indomilk Arena. Kali ini menguasai papan klasemen di peringkat 1 dan peringkat 2.
Betul. Kan kebetulan kosan lo di Jakarta di daerah Bintaro ya.
Iya.
Itu kan gak terlalu jauh dari Tangerang Selatan.
Iya.
Sekarang udaranya agak dingin.
Agak dingin. Bersalju men.
Karena dua-duanya ada di puncak klasemen.
Asli men.
1 dan 2 dan buat Persita belum kalah ya. Buat Dewa belum kalah
Dewa
ya.
Dewa belum kalah.
Buat Dewa United belum kalah, itu dia makanya.
Jadi sebelum pekan keempat dimulai itu ada 3 tim yang belum terkalahkan, yaitu Dewa, Persija, sama Persib.
Sama Persib.
Meskipun Persib
belum pernah
juga.
Tapi terakhir terbaru setelah kita taping podcast ini mereka baru kalah sama PSM.
Iya, akhirnya Persija sama Persibnya gugur kan. Jadi tinggal Dewa doang nih yang bisa mempertahankan tanpa kekalahannya.
4 pertandingan pak.
Gokil ya.
Gokil banget.
Gokil,
dari
gokil
tim yang waktu pas naik ke Liga 1 banyak orang yang apa namanya bertanya-tanya ini tim arahnya mau kemana.
Bener.
Gitu kan. Ini skemanya mau dibawa kayak gimana. Tapi dari musim lalu pembelian pemain kayak Karim Rossi kayak gitu-gitu, sebenarnya blueprintnya Dewa United ini udah mulai kelihatan.
Iya.
Dan arah dan kecenderungannya mau
dibawa
kemana.
Menarik. Dan kalau kita bahas detail masalah Dewa United ini, dari 4 pertandingan yang mereka udah jalani, 2 diantaranya, bahkan 3 sih kalau kata gue, tim gede men. Karena kalau Arema jujur lah di musim ini gak bisa dikatakan tim gede, bukan karena nama, tapi lebih ke kondisi timnya.
Karena kondisi.
Tapi kalau lu bisa menang di kandang PSM Makassar ya kan, lu bisa nahan imbang Persib Bandung, bisa ngebantai Persik Kediri itu tuh hal lain. Karena Persik Kediri itu adalah tim dengan catatan yang baik di paruh kedua musim lalu.
Ya, 9 pertandingan strike ya waktu
itu. Iya,
ya.
Menang terus kan?
Menang terus.
Dan komposisi pemainnya gak banyak berubah.
Gak banyak berubah. Iya. Karena
walaupun pelatihnya rubah ya.
Selama Lord mintanya gimana, dia akan jalan gitu.
Anjing. Tapi kalau kita banget sih.
Iya makanya. Tapi gini, kalau gue sebelum kita ngomongin Dewa United ya, kita bahas squad itu juga seru banget.
Iya, yeah, iya.
Karena gue gak tahu ya, ngerasa regulasi apa namanya liga yang memperbolehkan pemain asing itu sampai 5 plus 1
yeah.
Itu membuat mereka akhirnya punya satu warna baru, memasukkan kiper asing selain PSS kan. PSS yeah. Kan masukin kiper dari Filipina. Sekarang Dewa United punya Sonny Stevens. Jadi emang secara line up dari belakang sampai depan, Dewa ini punya kompetisi sendiri di dalam internalnya. Dan kompetisi di dalam internal itu jadi salah satu pelecut. Tim pasti gak pingin main di zona nyaman.
Benar.
Iya kan?
Ditambah kalau kita ingat di pekan pertama ketika saat itu Sonny Stephen belum datang loh.
Belum.
Masih pakai Muhammad Natsir.
Pakai Mas Natsir.
Nah Natsir ini mainnya bagus juga.
Iya dong.
Iya mainnya bagus juga. Jadi emang walaupun ada Sonny Stephen, kalaupun Sonny Stephen katakanlah cedera ataupun terkena hukuman kartu, masih ada Natsir yang udah siap gantiin gitu kan. Itu baru posisi penjaga gawang. Belum kalau kita ngebahas di posisi-posisi lain.
Iya makanya.
Kambuaya masuk ke Dewa tuh gila banget.
Salah satu transfer window di awal musim ini yang cukup gila sih. Untuk local untuk pemain lokal ya. Ketika Ricky Kambuaya tiba-tiba deal sama Dewa United. Gue gak tahu sih, gue mungkin melihatnya gini. Nanti kan Liga Indonesia ini bakal break ketika Piala Asia.
Yeah.
Ya kan? Bakal break ketika Piala Asia, itu artinya di bulan Januari. Dan kalau kita lihat dari sekarang berarti aja udah masuk ke bulan Agustus. Udah mau masuk Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pemain itu buat memikat hati pelatih itu cuma punya waktu 4 bulan berarti.
Asli.
Dan Ricky Kambuaya ini kan sosok yang selalu membuat netizen tuh gemes-gemes kangen ya gitu
iya,
kan.
Iya benar.
Iya, kita pingin usir, kita butuh gitu. Tapi ketika ada di timnas, ini orang ngapain gitu. Tapi ketika
pokoknya ekspektasi supporter udah tinggi karena ngelihat penampilan Kambuaya di Piala AFF 2021 ya.
Itu dia.
Jadi memang ketika di AFF 2022 sama di beberapa laga uji coba internasional, emang penampilan Kambuaya kan agak bisa dikatakan menurun lah kalau dibandingkan tahun lalu kan.
Agak-agak sedikit goyang gitu kan. Dan apa namanya kompetitif positionnya di Persib juga sudah mulai agak-agak sering dirotasi itu di akhir-akhir jelas. Luis Milla kan. Jadi Ricky Kambuaya sebagai salah satu sosok yang di ya mungkin Sintayong tuh udah gini kan. Gue kemarin itu juga udah bilang pelatih timnas tuh opsinya banyak, tapi rasa trustnya itu sedikit.
Iya.
Iya kan, ketika dia udah trust sama satu orang, dia akan coba keep pemain itu. Dan Ricky pasti pingin ngamanin itu. Makanya
betul.
Dewa dia ngelihat prospek yang bagus, Ian Olde, gimana ya gue ngelihatnya? Lu deh yang pernah bawain pertandingannya.
Iya, itu tuh kalau kata gue ya,
Ian Olde kering.
Kambuaya dulu ya, Kambuaya pindah ke Dewa itu simbiosis mutualisme.
Kenapa?
Karena dua-duanya butuh gitu.
Oh.
Ian Olde kering, ngelatih Dewa, butuh pemain yang stylish sekaligus physical di lini tengah. Tapi Kambuaya pun butuh menit bermain yang lebih ya, jaminan pemain inti dan juga pelatih yang bisa memaksimalkan potensinya. Itu yang gak dimiliki oleh Kambuaya di Persib. Karena musim lalu kan Kambuaya kalah sama Makrok sama Deddy Kusnandar. Nah musim ini di awal musim sudah ada 2 pertandingan, 3 pertandingan yang dipilih untuk mendampingi Makrok adalah Rahmat Irianto kan.
Iya,
jadi emang agak banget sulit nih ya buat Kambuaya buat masuk skema. Akhirnya dia pindah ke Medewa sebelum laga Persib ya. Pernah main di Makassar dulu sih.
Iya.
Menang ikut-ikut jadi bagian tim ketika menang di Makassar. Dan pas ngelawan Persib ya udah kayak nunjukin dirinya. Nah, ini gua loh. Ini kemampuan gua sebenarnya di sini loh gitu. Karena diberi kenyamanan. Kalau tadi obrolan lu bahas gimana penampilan Dewa di bawah John Oldo Rikening. Rikering gue selalu bilang kalau ini adalah pelatih yang apa ya, pragmatis tapi punya transisi serang yang cepat. Jadi
Claudio Ranieri, Claudio Ranieri.
Yoi. Claudio Ranieri. Ini zaman-zaman dulu Marcelo Lippi-nya Juventus gitu. Jadi jaga kedalamannya bagus, jarak antar pemainnya bagus, tapi ketika ngalirin bola si pemain-pemain tuh tahu harus gerak kemana. Dan juga emang pinter sih ini Jan Oldenrijk.
Iya.
Asli pinter. Jadi kita patokannya laga kemarin aja terakhir waktu Persik, menang ya, lawan Persik. Di babak pertama itu yang trio di lini tengah, Theo Numeri, gelandang bertahan, itu kan timnas usia 19 ya.
Betul.
Lalu ada dua pemain di depannya itu Egy sama Kambuaya, men.
Iya.
Gila itu, Egy ditaruh sama Kambuaya di lini tengah di posisi tiga gelandang. Itu tuh cair banget.
Cair banget.
Cair banget. Yang satu bisa dribbling dengan enaknya, bisa ngatur tempo. Yang satu lagi bisa break the line, bisa melebar ke kanan ke kiri. Betul. Bisa muncul di depan kotak penalti. Nah terus pas misal pelatih dari Persik Kediri udah, ah coba nih ngamanin. Karena Egy ngacak-acak banget di laga kali itu. Coba ngemarkin Egy di babak kedua sama Jan Oldenrijk, Egy-nya ditaruh di sayap. Masukin pemain tengah lain, Iksan Kurniawan.
Yeah.
Jadi kan udah gak kebaca tuh.
Yeah,
yang tadinya taktiknya udah kebaca di babak pertama, mau coba direspon, udah ganti duluan taktik dari Dewaan. Jadi Jan Oldenrijk juga salah satu pondasi dari Dewa yang gua rasa poin apa jadi poin penting gitu, nggak cuma pemain-pemainnya, dan itu akhirnya kebukti di bawah yang order dari kering. Menangnya kan nggak gede sebelum kemenangan lawan Persik kan,
ya,
1-0 lawan Arema, 1-0 lawan PSM, draw lawan Persib Bandung, Persib kan, nah baru bisa 3-0 lawan Persik, yeah, itu karena kalau kata gua Persiknya juga udah kayak buyar setelah gol pertama kan,
iya,
blundernya Rohit Chan.
Iya. Tapi dari tim-tim yang sebelumnya tadi kan lawan Persib, lawan Arema, itu kan berarti sebenarnya skemanya Jan Oldenrijk ini udah mulai terbentuk gitu sampai kita akhirnya luput bahwa di situ kan masuk. Gue gini deh. Gue seneng banget ya sama pembelian roster picknya Dewa untuk musim ini gitu. Salah satunya si Dimitros Kolovos itu tuh.
Wah, betul betul.
Yang orang Yunani.
Iya,
itu kan sebelumnya main di Sheriff Tiraspol ya.
Ini dulunya ngacak-ngacak Sergio Ramos, men.
Itu dia, Sheriff Tiraspol yang menang lawan Real Madrid kan.
Iya, di Bernabeu, iya, itu.
Di Santiago Bernabeu. Jadi kayak gimana ya? Akhirnya kita melihat ada salah satu tim warna baru gitu di Indonesia. Ketika musim lalu memilih Jan Olde juga, itu kayak kaget banget gitu loh maksud gue. Anjir, Dewa nih udah mulai punya prospek nih buat bikin timnya gak cuma jadi, kan kita awalnya gini, kayak Dewa jadi penggembira deh gitu.
Ternyata enggak.
Setelah datang dan Egy yang tadinya kita kira juga bakal mencari match fitnya doang di Indonesia, ternyata dia balik gitu. Dan akhirnya ini performa Egy yang kita selama ini gak lihat karena tidak terekspos media Indonesia ketika dia bermain di Senica sama main di Lihia. Akhirnya kita ngelihat lagi nih performa Egy yang selama di timnas beberapa tahun terakhir ya banyak dapat cibiran gitu.
Ketika
Jan Olde tahu performa potensinya Egy ini gimana, akhirnya bisa tune in sama squad dan pemain-pemain kayak Dimitros Kolovos, terus Majid Osman, itu helpful.
Betul.
Buat ngedevelop kualitasnya Egy. Nah, asli, itu kan sebenarnya kan beberapa pemain yang andai kalau pemain-pemain ini ada di timnas, pasti potensi Egy itu juga kelihatan gitu.
Jadi gua ngelihatnya emang Jan Oldenrijk ini tipikal banget pelatih Eropa yang dia mungkin secara taktik
Galatasaray
secara
kan dulu.
Taktik, iya, Galatasaray terus Herenveen.
Iya, Herenveen benar.
Mungkin secara taktik so-so lah, bisa dikatakan bagus, bisa dikatakan enggak, tapi secara kemampuan manage tim lalu bisa berkomunikasi dengan pemain, itu yang ngebuat pemain-pemainnya itu potensinya keluar ya.
Sepakat.
Anjir, itu Egy, anjir, gua bingung ya. Gua dalam 4 pekan itu bawain Dewa itu 2 kali dan satu nonton lawan Persib kan. Itu Egy bener-bener kayaknya kalau di paruh kedua musim lalu ketika dia datang ke Dewa, dia kayaknya masih adaptasi tuh. Sekarang udah tahu cara gimana main di Indonesia. Dia style of play-nya udah bisa beradaptasi. Ditambah adanya Kambuaya di tengah, terus di belakangnya ada Theo Numeri yang bisa ngasih kenyamanan, udah kayak mainnya Gerard Vangkali di Persija dulu. Jadi gagal bertahan, bro.
Bener.
Bersih banget itu Theo Numeri. Dan sebenarnya yang lu bahas bener. Jadi Dewa itu punya core team yang gak berubah sebenarnya.
Ya.
Alex Martins di depan, Risto Mitrepski di center back,
Betul.
Terus kipernya kan dulunya Nasir, sekarang Stephen, Sonny Stephen. Tapi di kedua sisinya ada penyegaran. Itu Adi Setiawan di posisi bek kanan, backupnya Hen, bro. Hen Jack Grealish. Gila aja. Di kirinya juga ada Natsir, ex Arema sama Persela, sama kemarin itu pemain asal Papua juga, siapa lupa lagi gue. Jadi emang enak banget. Majid Osman masih tetap jadi core juga di posisi penyerang sayap kiri, tapi dia bebas tuh buat dia build up bisa, buat masuk bisa ke kotak penalti, buat shooting langsung juga bisa. Jadi emang ini udah proses yang cukup lama, dan gue rasa jika berkaca pada PSM di tahun lalu, ya Dewa tuh menjalani proses yang sama dengan PSM.
Itu salah satunya mungkin juga memang masuknya Ian Olde ke Dewa United ini kan. Ini kan juga sebetulnya culture sepak bolanya Belanda dengan beberapa pelatih yang udah pernah mencicipi Liga Indonesia ini kan sebetulnya nggak terlalu gap waktunya tuh nggak terlalu jauh-jauh. Pelatih-pelatih Belanda juga banyak gitu kan di Indonesia. Ya Rene Albert gitu pernah nanganin Arema sama Persib, terus juga PSM juga, terus juga apa namanya kalau di level timnas kita punya Wim Reisbergen gitu. Jadi sebenarnya yang proses adaptasinya Ian Olde ini lebih ke bawa apa namanya taktik yang dia pingin, dan kebetulan ini kayaknya kebetulan banget para pemain Dewa tuh bisa mentranslasi gayanya. Dan itu yang menjadi poin 50-50 pelatih asing ketika membawa ideologinya ke sepak bola Indonesia. You name it, banyak yang akhirnya jadi buah simalakama gitu ya. Angelo Alessio akhirnya harus keluar gitu kan. Luis Milla bahkan di awal-awal musim ini juga dia harus keluar. Ya, gue nggak tahu terlepas dari apa yang terjadi. Tapi itu kan memang sebuah sesuatu yang akhirnya menjadi misteri sendiri di sepak bola Indonesia gitu. Ketika pelatih besar datang dengan jadi kayak big name itu tidak menggaranti. Dia akan membawa apa. Tapi ketika Ian Olde datang, kayaknya dia gak cuma pelatih dengan nama besar, tapi dia pelatih dengan kualitas pep talk di changing room yang bagus. Dan
kayaknya punya karakter ya.
Iya, pemain-pemain kayak Mitrevski bisa mentranslate itu, Majid Osman bisa mentranslate itu. Keren banget.
Iya, dan
gimana buat gimana itu yang membuat Dewa akhirnya ya kelihatan berprogres.
Gua rasa sih emang
meskipun baru 4 pertandingan ya,
environment-nya udah bagus gitu. Lu lihat aja manajemennya juga profesional. Terus mereka juga berusaha di luar lapangan dengan menyediakan tempat dan training center sendiri. Itu kan salah satu kontribusi itu positif.
Di mana sih bagus banget lagi?
Di apa Gunung Putri yang dekat situ kayak dekat Kabupaten Bogor lagi. Pokoknya itu kan kontribusi positif dari manajemen buat menyokong tim kan. Yap, itu kan yang ngebuat juga pemain-pemain jadi lebih nyaman ketika latihan. Terus itu juga yang ngebuat pelatih lebih nyaman juga buat meramu strategi. Nah, ini menarik. Hal yang sama juga ini dan dilakukan oleh Persita Tangerang. Persita dengan Luis Edmundo. Ini kalau pendengar umpan tadi yang udah nonton Liga Indonesia dari zaman Liga Jarum. Luis Edmundo itu backnya dulu.
Backnya.
Dari 2009 hingga 2014.
Botak kan.
Asli.
Itu dia.
Itu yang apa nggak kenal kompromi kan, sikat-sikat aja di belakang kan.
Iya. Itu zamannya ini yang waktu Persita pakai jersey Mitre ya kalau nggak salah.
Iya benar. Kan? Oh iya benar Mitre benar.
Pakai jersey Mitre.
Iya.
Itu gue masih ingat juga itu.
Itu sekarang jadi pelatihnya, dan itu juga sama. Dia ditunjuk di paruh kedua musim lalu.
Dan gitu sama Walter Zinga, botak-botak banget.
Wih gila, itu kiper timnas Itali bro.
Iya, itu gue bingung deh gimana akhirnya tim dengan sejarah besar kayak Persita gitu tiba-tiba bisa masukin Walter Zinga.
Iya, berarti punya proyek yang bagus kan.
Punya blueprint dan proyek yang bagus gitu.
Dan itu kelihatan juga dari materi pemainnya yang lagi-lagi nggak banyak berubah. Ezekiel Vidal tetap di situ, ya kan. Vidal. Terus backnya juga tetap yang aslinya tetap kan, si Javlon Gusainov itu.
Iya.
Terus
Shin Yong Bae juga masih di situ.
Shin Yong Bae tetap masih situ. Ramiro Vergonzi masih di situ. Ada tambahannya memang Mateo Bustos. Jadi ada dua Bustos sekarang di Liga Indonesia. Selain
Jonathan sama Mateo.
Selain yang pemain PSS di Persita juga ada namanya Bustos. Bener. Mateo. Jadi dengan Argentina connection-nya di depan. Iya, itu Argentina connection, bro. Ramiro Vergonzi, Vidal, Bustos ya kan. Terus di belakangnya ada Javlon Gusainov, lalu Shin Yong Bae. Jadi Persita juga main enak banget kemarin.
Benar.
Bahkan dan yang gua menarik itu di Persita ini banyak pemain yang baru dipromosikan pada akhir musim lalu ataupun di awal musim ini. Hmm. Benar-benar dari akademinya, dari EPA Elite Pro Akademinya.
Pro Akademinya ya. Ya dan Persita salah satu tim yang di Elite Pro Akademinya juga apa ya. Namanya bukan tim yang cuma jadi pelengkap
gitu. Iya, dia serius gitu.
Dia serius, dia beberapa kali dan itu memang mulai terlihat sih ketika Persita ini mulai berbenah gitu ya. Dia meninggalkan saudara kandungnya Persikota gitu yang masih struggling di Liga 3. Dia sekarang sudah mulai berbenah, satu hal mulai membuat satu track record baru di sepak bola bahwa membongkar pasang skuad itu kalau memang enggak terlalu necessary atau enggak terlalu penting banget itu jangan karena akhirnya itu yang membuat Persita sekarang kedapatan poin positifnya.
Asli.
Gitu kan. Dia dapat apa namanya keuntungan dari pemain-pemain terutama pemain asing ya.
Asing.
Pemain asing itu kan salah satu core juga dari terlepas dari regulasi yang ada. Ketika dia stay, dia bertahan gitu ya. Borneo apa saja Matheus Patonya cabut gitu kan akhirnya memilih satu ya CV-nya pasti lebih bagus ya kan di Shandong ya.
Iya Shandong.
Iya, Shandong
yang sama kan? Mauren Vela ini. Ya?
Mauren Vela ini gitu loh maksud gue. Tapi terlepas dari itu kan memang jadi satu kita juga sebagai penonton atau sebagai orang yang ada di dalam industrinya menikmatinya itu juga enak gitu
iya,
karena asli. Kita akhirnya melihat Persita berprogres dan ya memang 4 pertandingan belum sesuatu yang bisa dinilai ya.
Iya.
Itu satu lagi.
Dan tapi itu integrasi pemain-pemain muda ke tubuh tim Persita senior ini langsung kebukti karena
iya.
Esal Sahrul pemain yang baru itu baru pertandingan keduanya di musim iya. ini. Bentar, dan di pertandingan sebelumnya itu baru cuma beberapa menit langsung cetak gol kemenangan penting itu lawan Persija Jakarta. Gila itu.
Oh iya.
Golnya bagus lagi anjir.
Bagus lagi.
First time shoot pakai kaki kiri.
Pake kiri.
Dari sudut kiri
dari
sayap
kan,
kiri
itu kan kalau dari sudut kayak gitu pilihannya biasanya ke tiang deket kan
ngiring
yang
ini ke tiang jauh lagi. Tapi bolanya nyusur agak belok itu kayak gol-golnya Robin van versi di Arsenal bro.
Bener.
Asli bro itu bro
itu kelas banget sih tapi memang kalau kita lihat ya dua tim asal Tangerang ini mulai menjadi salah satu
yang satu kabupaten satu Tangsel
hanya kotanya belum.
Kotanya masih di Liga 3.
Ini seru banget sih kalau misalnya ada berarti kan gimana kalau kita perhatikan di skuadnya ya. Tadi kan Bambang juga udah nyebutin Besin Yong.
Ibam anjing.
Iya. Gua tau gue enakan manggil lo Bambang.
Gagak main kolot
udah,
banget.
Udah ini ya. Udah
branding
ya.
Asli.
Udah ada hakinya sekarang ya.
Yoi.
Yoi.
Udah gue patenin.
Ya udah Bam, nih gimana Mario Jardel?
Mario Jardel
22 tahun.
Striker Porto,
Striker
bro.
Striker Porto, men. Terus ada nah, cuma gini, pemilihan pemain ASEAN. Ini yeah. kan berarti kan si Persita nih lebih banyak pemain Asianya di dalam squad. Dia punya Christian Rontini
Yoi.
Sama Shin Yongbe ada 2. Nah, sisanya ada Ramiro Vergonzi, terus Javlon Gusenov dan udah itu sama Ezekiel Vidal.
Tapi Christian Rontini ini jebolan Serie C Italia sih itu.
Iya.
Dia punya paspor Filipina kan.
Mm-hmm.
Dan yang satu lagi jangan lupa dia punya Il Capitano yang udah 6 tahun berkali di Persita.
Bang Toha.
Muhammad Toha, Bontang Warriors.
Iya.
Itu rambutnya kan ikonik kan kayak Rodrigo Palacio.
Oh iya ada ekor kudanya.
Ada ekor kudanya. Ya itu tim-tim yang bagus berarti ya. Kita highlight 2 aja karena yang lain-lainnya gue rasa tidak semenjanjikan sejauh ini ya. Di 4 pekan karena belum
bener kata lo
belum jadi patokan sih kalau 4 pertandingan. Iya. Cuman karena gue kebetulan ngikutin mereka hampir di tiap pekan dan di tiap pertandingan gue rasa ini 2 tim punya potensi sustain yang cukup gede gitu. Nah beda lagi sama 3 tim yang bakal gue sebutin kali ini.
Dan
Bayangkara Presisi FC, ada Persib Bandung, dan Arema FC.
Aduh.
Waduh men, semua tim udah ngerasain kemenangan, ya kan? 3 tim ini, boro-boro. Dan yang paling parah emang Bayangkara, 4 kali main, 4 kali kalah.
Itu dia, makanya kenapa ya di musim ini, di awal startnya justru Bayangkara FC, Bayangkara Presisi ini jadi salah satu tim yang menyita perhatian banget karena susah berkembang di awal musim untuk bisa menemukan patternnya dibandingkan tim-tim lain.
Jadi kalau Bayangkara ini yang gue lihat emang kayak ini ya manajemennya juga kayak belum siap gitu. Pelatihnya kan pakai lokal tuh, terus tiba-tiba nunjuk Emral Abus. Karena gak ada yang AFC Pro kan lisensinya. Itu aja ngebuktiin kalau emang tim ini agak memaksakan gitu. Terus meskipun dia punya Matthias Meyer, pemain asing yang bagus, tapi pemain-pemain lainnya yang berkarakter itu udah pada hilang. Jamul dari musim lalu udah cabut ke Bali.
Betul.
Itu tuh gimana pun Jamul tuh dibutuhkan oleh tim, minimal buat kondisi di ruang ganti gitu, pemain-pemain kayak Jamul ini. Terus di depan Dendy Sulistiawan juga belum terlalu on di musim ini. Jadi emang banyak ininya, banyak-banyak masalahnya, termasuk itu yang dialami oleh Persib dan Arema. Kalau Arema jelas lah kondisi timnya semenjak Kanjuruhan udah gak pernah sama lagi. Dan buat gua sulit buat sama lagi sebelum ada hukuman yang pas lah. Karena sejauh ini gua ngerasa belum pas. skip.
Iya, dan pasti itu jadi polemik sih sebenarnya. Kalau kita ngomongin itu mungkin bisa jadi satu apa namanya satu episode sendiri karena akan menimbulkan pro dan kontra juga. Ada yang pasti juga menginginkan apa yang sudah lu perbuat itulah yang lu dapat gitu, tapi ada beberapa hal yang melihat, ada beberapa subjek-subjek lain yang mencoba melihat dari sudut pandang lain gitu. Dan itu yang terjadi jadi oleh tim ini, sehingga akhirnya bahkan kan dia baru datengin Greg Nokolo akhirnya, yaitu nggak tahu panik buying atau gimana
ya, emang butuh amunisi aja sih.
Ya kan tiba-tiba dia memutuskan untuk mendatangkan Greg Nokolo di akhir-akhir jendela transfer window ini kan juga membuktikan bagaimana mungkin tim yang satu ini Arema mencoba untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi mereka yang sampai sekarang belum menemukan hasil.
Dan sorry itu saya, gue udah pernah ngomong ini di episode sebelumnya sama Labib sama Rafli. Kalau Arema ini datangin pemain asingnya, ya gimana ya? Kecuali Gustavo Almeida yang bagus di depan.
Siapa orang Australia itu?
Yang Lucero terus sama Charles Rafael Almeida tuh, itu pemain divisi 3 di Argentina sama di Brazilnya. Jadi lu gak bisa berharap banyak bro dengan pemain-pemain di... Ya mungkin kalau ada, kalau udah cocok bisa lebih baik, cuman ya udah kelihatan gitu dari apa yang udah dilihat mereka dari ambil jadi di kasta bawah aja. Berarti kan agak kurs gitu kan.
Betul. Ya sebenarnya agak terlihat kurangnya karena mereka gak compete dengan pemain asing yang ada di klub-klub lain. Ketika lo mau bersaing ya, gue juga sering ngomong ini, ketika lo mau bersaing dengan klub ataupun lawan lo yang memang punya, ya misalnya gini, lo mau bersaing dengan pemain kayak sekelas Rio Matsumura gitu atau Michael Gayos yang baru datang ke Persija, ya lo juga harus punya level di kasta yang sama untuk bersaing. Ya kalau Michael Gayos harus saingan sama pemain Serie C dari kompetisi Liga Argentina, ya jauh banget perbandingannya gitu. Meskipun soal jam terbang gitu, tapi kan jam terbang dengan kuantiti yang dia dapat di liganya itu kan juga hal yang menjadi indikator. Makanya kita kayak pernah ngomongin off the record juga ya soal Arema ini, ketika dia datengin pemain-pemain yang kayaknya mungkin di sana aja levelnya masih yang belum terdaftar bahkan di federasi setempat.
Dan menarik nih sebelum kita menutup obrolan, dan di Liga 1 musim ini kalau gue perhatiin itu ada mode baru ataupun cara baru. Jadi warnanya udah beda nih sama Liga-Liga 1 di musim-musim sebelumnya. Target man tuh udah mulai jarang men. Lihat aja di Bali ya, yang contoh paling ketara itu Bali United. Spaso Jevic itu selalu menggaransi satu tempat di lini depan bermusim-musim semenjak dia didatangkan oleh Bali. Di musim ini cadangan bro.
False nine.
Sebelum ada datangnya Jefferson yang main di depan, Frivat Mbarga bro.
Itu tapi kayaknya memang wave sepak bola dunia juga lagi kayak gitu.
Indonesia udah mulai
lihat
dan mengarah yang sama ya.
Indonesia sekarang udah mulai kena wave-nya gitu kan. Kalau lo lihat aja kenapa United MU ya maksudnya. United lagi ada perdebatan karena kemarin Whitehorse juga enggak terlalu berfungsi sebagai pemain depan gitu. Karena sekarang pemain-pemain yang tipikalnya stylish kayak Ilias Pasojevic, terus dengan level-level pemain yang apa namanya kualitas kompetisinya sama dengan Ilias Pasojevic, udah nggak bisa berkompetisi dengan pace yang berbeda di gaya baru yang kayak sekarang.
Gue bisa ngitung sih ya nih, kayak yang masih target man tapi tetap jadi pilihan utama itu Bukas Fili dari PSS Sleman, lalu ada Carlos Fortes,
PSS
Semarang, sama ini Evandro Brandao,
Evandro Brandao-nya Rans yang orang Angola ya.
Iya iya Angola, tapi masih paspor Portugal juga.
Portugal juga.
Tapi di sisanya walaupun David da Silva gede, tapi dia kan sering jemput bola ke belakang.
Ya, kayak, iya.
Everton juga sama, Evertonnya ini PSM Makassar.
Iya.
Sering jemput bola ke belakang, bahkan sekelas Fernando Rodriguez Ortega Persis Solo tadi malam main jemput bola terus, bro. Udah bukan target man lagi role-nya. Jadi emang kayaknya adaptasi taktik tim-tim Indonesia mulai ke Eropa-Eropa atau ke dunia-duniaan. Jadi gue ngeliatnya gini loh, waktu final Piala Dunia, Giroud ditarik, lalu masukin Mbappe.
Yeah.
Eh bukan Mbappe, apa siapa? Marcus Thuram.
Marcus Thuram.
Dan geser Mbappe jadi false nine di depan kan. Jadi posisi di nomor 9. Tapi kan bukan target man gitu. Nah kayak gitu sekarang.
Iya.
Yeah. Di Madura juga sama. Junior Brandao bukan target man, dia banyak jemput bola. Persik Kediri beberapa kali si Jevinho-nya masih cadangan, yang dimainin si Flavio Silva ataupun Renan Silva jadi false nine.
Iya.
Jadi emang udah kayak gitu patternnya nih.
Patternnya udah terlihat.
Asli,
ya.
Asli.
Udah mulai kelihatan, dan itu salah satu alasan kenapa Persija juga datengin Gayos, karena Gayos kan attacking midfielder ya. Jadi Persija sekarang punya opsi nggak cuma Witan Sulaiman, tapi juga ada Michael Gayos gitu, dan Rio Matsumura. Dan jangan lupa ya, kadang kan Donny Tri juga suka masuk. Itu, nah ini kan peran-peran yang akhirnya orang, oh Michael Krmencik keluar cuma masuk Marco Simic gimana ya, karena ada main itu. Kayak kalau Persija,
tapi
seru juga tuh
kalau Persija emang
sendiri.
Kalau Persija bahas Persija harus ada Labib,
kalau kita berdua dong
betul,
di
betul
bantai sih di sini.
Harus ada Labib. Labib tuh luar dalam udah. Makanya. udah
tapi seru, tapi seru kalau kita bahas Persija,
karena kemarin kan yang main Aji Kusuma nih. Marco Simic baru 2 pertandingan inti kan,
meskipun udah 2 gol ya.
Yes, dan itu satu lagi itu pemain yang jadi inti tapi target man tuh Marco Simic. Tapi gua rasa Marco Simic pun tidak menjadi jaminan inti terus, karena di pekan pertama itu Aji Kusuma akan tetap yang inti.
Betul.
Dan kemarin pun di lawan Persita tiba-tiba Marco Simic ngilang dari DSP yang tadinya ada, nggak tahu cedera nggak tahu apa,
dan bolanya juga masih hilang
kena ke atas. Aji Kusuma yang masuk. Jadi emang patternnya udah kayak gitu, jadi menarik sih ini musim yang bakal seru kita tunggu.
Bakal seru banget. Bakal seru banget. Apalagi kita gak bisa menjamin tim yang tadi udah kita sebutin cukup lama di atas. Kita ada itu minute talk kita ngomongin 2 tim Tangerang itu. Itu seru banget. Itu juga belum bisa kita garanti juga apakah dia akan stay dengan tiba-tiba nanti di pekan-pekan selanjutnya. Tim-tim bener-bener yang lagi ada di tengah tiba-tiba tune in. Thomas Doll kita gak tahu strateginya gimana.
Betul.
Tim-tim yang lagi struggle di bawah.
Tim-tim yang lagi bagus mungkin kita belum tahu ya apakah mereka tetap konsisten ataupun hilang bagai angin.